Ummul Mukminin, ibunda Aisyah radhiyallahu anha kembali menceritakan apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inni la'alamu idza kunti 'anni radiyah wa idza kunti 'alayya ghadbi." Sungguh aku benar-benar mengetahui wahai Aisyah, kapan kamu ridho kepadaku dan kapan kamu sedang marah kepadaku. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut, Aisyah tersipu malu. Ternyata Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, kapan beliau sedang senang, sedang ridho, dan kapan sedang marah atau cemburu. Kemudian Aisyah mengatakan, "Min aina ta'rifu dhalik?" Dari mana engkau mengetahui hal tersebut ya Rasulullah? Faqala, "Amma idza kunti 'anni radiyah fa innaka taqulina wala wa rabbi Muhammad." Adapun jika engkau sedang ridha kepadaku, engkau mengatakan la wa rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Ketika engkau ridha kepadaku, engkau mengatakan la wa rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad, ketika bersumpah. Adapun wa idza kunti 'alayya ghadbi taqulina la wa rabbi Ibrahim. Adapun ketika engkau sedang marah, engkau mengatakan ketika bersumpah la wa rabbi Ibrahim, demi Rabbnya Ibrahim, tidak engkau sebut namaku ketika engkau marah. Kemudian qalat, maka Aisyah berkata, "Ajal, benar ya Rasulullah, benar memang seperti itu keadaannya. Artinya kalau aku sedang alaku ridha kepadamu, saya mengatakan la wa rabbi Muhammad. Kalau aku sedang marah, itu cemburu, aku mengatakan la wa rabbi Ibrahim." Kemudian wallahi ya Rasulullah, "Ma ahjuru illa ismak." Ya Rasulullah, aku tidak menghajar kamu ya Rasulullah kecuali nama saja. Adapun hatiku, dirimu tidak pernah aku terpetik untuk menghajarmu atau memboikotmu atau mendiamkan engkau, tidak, cuma namanya saja ya Rasulullah. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa sih faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Hadis yang agung. Yang pertama adalah hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha wa hubbiha lahu wa hubbuha lahu. Hadis ini memberikan faedah yang pertama, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Demikian pula sebaiknya cintanya Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita atau istri yang tercinta di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Khadijah. Istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah radhiyallahu anha. Di antara bukti bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah istri tercinta Rasul adalah ketika malam mau meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau minta izin kepada istri yang mendapatkan jatah hari itu, untuk apa hari ini bermalam di rumah Aisyah. Maka diizinkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah Aisyah. Dan di malam itulah, di hari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Undur, ini menunjukkan dalil bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah istri tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan bukti Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Wahai orang-orang Rafidhah, hai orang-orang Syiah Rafidhah, betapa kufurnya, betapa kejinya tuduhan-tuduhan kalian terhadap bagi Ummul Mukminin ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Engkau mengatakan bahwasanya Aisyah adalah pezina, wanita pezina. Ya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan pensucian dan perlepasan diri dari tuduhan-tuduhan kalian di dalam surat An-Nur ayat 11-20 telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah Rafidah mau menerima hal ini? Tidak. Kenapa? Orang-orang Rafidah tidak menerima hal ini karena Qur'annya itu, kata mereka, dibuat oleh Uthman bin Affan. Al-Quran yang di tengah-tengah kaum muslim itu Al-Quran palsu, bukan Al-Quran asli. Yang asli ada di tangan kami, yaitu ada 70 juz katanya. Sehingga mereka gak mau beriman dengan Al-Quran yang ada di tangan-tangan kaum muslimin. Ini orang-orang Rafidah. Makanya betapa bodohnya Muhammad Al-Imam ketika terus bersaudara dengan Syiah Rafidah di negeri Yaman. Tidak berlepas diri. Padahal buku-bukunya Muhammad Al-Imam penuh dengan apa? Dengan rudud, bantahan-bantahan. Tetapi karena kepentingan dunia, karena takut istananya, markasnya hancur, dia lebih mengedepankan dunia daripada akidahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah hadis, di antara hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya menjadikan meninggalnya Rasul di pangkuan Aisyah. Kemudian telah kita sebutkan, siapa yang bisa menyebutkan apa bukti atau dalil bahwasanya Aisyah adalah wanita yang terbaik di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bisa menyebutkan kemarin menikahnya Rasul dengan Aisyah atas apa? Hah? Atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Aisyah, urituka fil manami thalatha layali. Wahai Aisyah, aku melihatmu di dalam mimpiku selama 3 malam. Ya. Faja'ani biki al-malak fi saraqati min harir. Aku melihat datang kepadaku malaikat, yang mana malaikat itu datang bersamamu. Malaikat itu menggunakan pakaian dari sutra. Kemudian malaikat itu mengatakan, hadhi imra'atuk, ini adalah istrimu wahai Muhammad. Setelah meninggalnya siapa? Meninggal siapa? Istri yang kedua? Hah? Istri yang kedua siapa? Yo, lihat. Saudah. Jadi, hadhi imra'atuk, ini adalah istrimu. Fa'akshifu an wajhiki fa'idha antihi. Setelah aku buka penutup wajahmu, ternyata itu adalah anti wahai Aisyah. Kemudian in yaku hadha min indillah yumdih. Kalau seandainya ini dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ini saya akan menjadi kenyataan. Aku akan menjadi istrimu wahai Aisyah. Ternyata betul. Ini merupakan kenyataan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah hadis, di antara hadis itu yang menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, saya lagi, wahai orang Rafidah, adalah istri tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak keutamaan-keutamaan Aisyah. Turunnya ayat tayamum dari mana? Dari kisahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian siapakah yang pernah pertama kali membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah? Keluarga Abu Bakar, termasuk di dalamnya Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha, dan anak-anaknya Abu Rahman serta yang lainnya membantu kepergian Rasul untuk hijrah ke negeri Madinah. Sekian banyak keutamaan-keutamaan Aisyah. Kemudian faedah yang kedua, hirsu Aisyah radhiyallahu anha ala ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anha la tahjuruhu sallallahu alaihi wasallam wa innama tahjuru al-ism faqat. Di dalam faedah yang kedua, adalah menunjukkan dalil semangatnya Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha memiliki semangat untuk selalu menjadi yang terbaik dari istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah radhiyallahu anha beberapa kisah cemburu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyebut-nyebut Khadijah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Maghirtu ala imra'atin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ghirtu ala Khadijah." Aku enggak pernah cemburu ya, melebihi cemburu. Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi cemburuku kepada Khadijah. Kenapa kok saya cemburu kepada Khadijah? Li katsrati dzikriha, dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyaha wa tsana'iha. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut nama Khadijah dan mengagung-agungannya, memuji-muji kebaikan-kebaikannya. Bagaimana Khadijah dalam membantu perjuangan Islam di awal kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut sekian banyak kebaikan-kebaikan. Aku cemburu dan iri dengan Khadijah. Kemudian waqad uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yubashshirha laha fil jannati min qasabin. Dan kemudian kecemburuan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan istana dari permata di surga. Ini yang membuat saya cemburu di antaranya. Tapi ingat ya, cemburu dalam kebaikan, bukan dari hasad, tapi ingin mendapatkan hal seperti itu pula. Kemudian juga pernah Aisyah radhiyallahu anha safar, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam safar maka mengadakan undian dari dari istri-istrinya, siapa yang keluar namanya maka dialah yang ikut safar bersama Rasul. Maka di saat itu Hafsah, nama Hafsah dan nama Aisyah yang keluar. Kemudian pergilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dua istrinya yaitu Hafsah dan Aisyah. Kemudian ketika dalam perjalanan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering ngobrol dengan Aisyah. Maka ketika beristirahat, Hafsah datang. "Wahai Aisyah, bagaimana kalau kita tukeran kendaraan? Aku di kendaraanmu, kamu naik di kendaraanku. Kan naik unta ada kerandanya, apa? Ini tempat apa? Ininya, tandunya." Akhirnya, "Ya sudah, silakan." Maka kemudian Hafsah naik di kendaraannya Aisyah dan kemudian Aisyah naik di kendaraannya Hafsah. Ya, dan tatkala berjalan Rasul sallallahu alaihi wasallam tahunya apa ini apa? Aisyah, ya. "Assalamualaikum." Kemudian berjalan bersama kendaraannya Aisyah. Dikira Aisyah ada di dalamnya. Maka ketika melihat itu Aisyah cemburu. Aduh. Ya, Rasul bersama Hafsah ini. Ya. Mau ngomong bingung dia. Akhirnya kemudian ketika istirahat Aisyah langsung pergi ke belakang, kemudian apa? Cari ke semak-semak, kemudian kakinya dimasukkan dalam semak-semak. "Ya Allah, ya datangkanlah kalajengking atau ular untuk menggigit kakiku, ya. Karena apa? Aku gak bisa ngomong, mengungkapkan kecemburuanku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini dalam riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Ini diantara ya kisah yang pernah dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ingat, kejemuran ini adalah lahir ingin apa? Dalam kebaikan, ingin selalu jadi yang terbaik. Tetapi bukan ingin menjatuhkan orang-orang lain atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Kemudian faedah yang ketiga, baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu buyutil muslimin. Sebagaimana yang telah lalu, rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam sama seperti rumah tangga kaum muslimin yang lainnya. Ada di antara istri ya yang mungkin berselisih, pendapat atau salah paham atau saling cemburu, ya, atau dengan suaminya cemburu. Inilah, ya, hal yang memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya rumah tangga tidak lepas dari namanya, Pak, problematika. Gak bisa namanya hidup itu terus bahagia, gak pernah namanya sengsara, gak pernah namanya ada problematika, tidak. Tetapi fabarakallahu fikum, ya, sekecil apapun sampai permasalahan yang besar, ketika ada permasalahan rumah tangga, hendaklah kita bangun sebagaimana bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Pak, permasalahan itu diselesaikan dengan ketakwaan, diselesaikan dengan akal yang sehat, ketenangan, sebagaimana nanti yang kita akan bahas dalam faedahnya. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan masalah seperti ini, ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang marah, ya, diselesaikan dengan baik. Dengan apa? Dengan ketakwaan, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar yang terbaik untuk, ya, dirinya. Segala problematika apapun yang dihadapi, baik problematika rumah tangga, masyarakat, atau negara, kalau dibangun dengan ketakwaan, maka akan mudah terselesaikan. Tetapi barakallahu fikum, kalau penyelesaiannya dengan selain takwa, iya, ada masalah, istri cemburu, kemudian malah dipukul atau ditinggal pergi, ya, atau kemudian dibiarkan tanpa adanya nasihat, yang seperti ini fabarakallahu fikum tidak menyelesaikan masalah. Sehingga fabarakallahu fikum, kita lihat, ya, rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti rumah tangga kaum muslimin yang lainnya, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh bagaimana menyelesaikan, ya, segala permasalahan, baik dalam urusan negara, masyarakat, maupun di dalam masalah rumah tangga. Apa penyelesaiannya? Penyelesaiannya kita lihat. Yang keempat, husnu isyratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a zaujatihi wa ahli baiti. Baiknya muamalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baiknya pergaulan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya, selalu diperhatikan. Buktinya Rasul sallallahu alaihi wasallam perhatian dengan istrinya, Pak, bisa mengetahui kapan istrinya marah, kapan istrinya lagi senang, lagi cinta. Ya. Kalau umpamanya suami kok enggak tahu keadaan istrinya lagi marah atau lagi senang, lagi sewot apalagi ngambek, enggak tahu. Ah, ini musibah. Satu rumah kok enggak bisa mengetahui, Pak, keadaan istrinya. Ya. Istri lagi termenung, ya, oh berarti ini lagi sedih. Kok itu matanya kok melotot-melotot? Oh, berarti lagi marah. Itu bibirnya kok memble? Oh, berarti lagi cemberut atau apa? Ya, ditanya, ya, jangan malah, ya, dibiarkan saja. Om, lagi gembira ya? Gembira, lagi cemberut lagi gembira. Ha. Oh, ya, maaf, maaf, saya tidak tahu, ya. Jadi, fabarakallahu fikum, ini di antara bentuk pergaulannya, baiknya pergaulan Nabi bisa mengetahui korinah-korinah ini, ya, istri saya sedang senang, sedang ridho, ya, atau sedang marah. Tetapi kalau umpamanya laki-laki kok cuek dengan keadaan istrinya, berarti, Pak, tidak adanya pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Bisa jadi urusannya nafsi-nafsi, ya, bapak keluar pagi pulang malam, ya, sampai di rumah ternyata istri sudah tidur, dibiarkan, ya, sudah, ya, cuek, pagi lagi pergi lagi tanpa adanya, Pak, interaksi antara suami dan istri, sehingga terkadang, apa, suami tidak bisa mengetahui keadaan istrinya. Kemudian yang kelima, tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli baitih wa insiratu sadrih lahum haitsu bada'ahum huwa bil kalam. Ini penyelesaiannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pandai menghibur istrinya dan berlapang dada ketika mendapat istrinya lagi marah. Ya, dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW memulai yang berbicara. Ketika ada masalah, beliau yang mulai berbicara. Ketika lihat Aisyah radhiyallahu anha sedang marah, Rasulullah SAW memulai berbicara. Ya, inilah a'lamu. Idza kunti ani radiyah wa idza kunti alayya ghadbi. Sungguh aku benar-benar mengetahui Aisyah. Kamu sedang kapan kamu marah? Kamu sedang cinta, sedang senang denganku. Wah, kok ternyata ketahuan ya? Malu Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga barakallahu fikum, ini ketika Anda pulang kerja atau mungkin melihat istri kok sedang cemberut, ya, rumah keluar apa istilahnya, rumah tangga berantakan semuanya, acak-acakan rumah. Ini kayaknya lagi marah ini mungkin. Datangi dengan baik. Ada apa ya? Besok Ahad kita jalan-jalan yuk ke taman mini. Gitu, dihibur. Ya, enggak mau. Mau ke mana? Ke toko Rita. Waduh, ke toko Rita. Nanti awal bulan. Awal bulan. Ya. Kayaknya lagi marah ya. Ayo dong bicara, selesaikan dengan baik. Ya. Kalau maunya kamu cemberut, saya enggak tahu masalahnya apa. Inilah fabarakallahu fikum, diselesaikan dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai berbicara. Ya, bukan malah kemudian dasar wanita wis dempani ya. Malah gaweane nesu. Wis tak minggat golek bojo maning. Begini solusinya? Bukan, ya. Bukan. Tapi apa? Dengan ketakwaan. Sehingga barakallahu ketika istri kita menghajar kita, memboikot kita, apa kata Nabi? Dimulai dengan yang berbicara. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, la yahjur akhahu, la yahjur muslim akhahul muslim faqa salaf. Tidak boleh seorang muslim menghajar saudaranya yang muslim lebih daripada 3 hari. Lah kalau saudaranya saja enggak boleh diboikot selamat lebih daripada 3 hari, apalagi istrinya. Boleh. Anda mungkin marah sama istri, tapi ingat enggak boleh lebih daripada 3 hari. Ya, Anda punya hak untuk diem atau ngambek, tapi batasnya 3 hari. Tetapi ya, Pak, khairukum man bada'ahum salam. Namun sebaik-baik kalian yang memulai bicara. Jadi gak usah nunggu. Jatahku kamu tinggal 2 hari masih ngambek. Ya. Ora apa-apa, telu dina maning. Ya. Kalau udah 3 hari baru memulai. Ya, boleh seperti itu. Tapi Pak, sebaik-baik kalian yang memulai bicara. Enggak usah nunggu 3 hari, langsung assalamualaikum ya akhi. Assalamualaikum wahai sayangku. Kenapa engkau marah kepadaku? Dengan bahasa-bahasa yang indah. Ya, dihibur. Ya. Wah, istriku saya lagi marah. Langsung pulang-pulang cari kira-kira apa yang diseling-seling. Wah, bunga mawar semuanya. Ya, bawa bunga mawar. Ya. Wah, istriku ini bunga mawar. Itu dulu, sekarang udah tua. Apa? Sekarang magic jar. Magic jar gimana? Ngececer ini ya. Jadi barakallahu fikum, ya, cari kira-kira apa yang disenangi istri. Ya. Pengin jalan-jalan kemarin ya, habis semester ternyata apa? Sudah janji mau jalan-jalan, ya, ternyata enggak kesampaian. Sudah. Ya, diajak jalan-jalan. Ya, begitu. Jadi barakallahu fikum, inilah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pandai menghibur istrinya. Jangan dibiarkan istri ngambek, Anda pun ikut ngambek. Tidak. Awalilah Anda sebagai contoh wahai suami dengan memulai yang berbicara, diselesaikan dengan baik. Karena Pak, namanya wanita barakallahu fikum itu Pak akalnya pendek. Ya. Rasul SAW mengatakan, fa'imana aina nasama naqisatu aqlin wa dinin. Kata Nabi, wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Jadi Anda wahai laki-laki yang lebih sempurna daripada kaum wanita, sehingga andalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Anda sebagai pemimpin rumah tangga, Anda harus jadi contoh. Ya, Anda adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Anda adalah penanggung jawab rumah tangga, pemimpin. Dan setiap pemimpin, fabarakallahu fikum, adalah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya fabarakallahu fikum, enggak boleh pemimpin dari kalangan para wanita. Kenapa? Karena wanita itu akalnya kurang dan lebih bengkok. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min ad-dhila'in wa inna a'waja shay'in min ad-dhila'i a'laha fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu la yazalu aywajan aw kama qala an-nabi alaihi salatu wasalam. Kata Nabi, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Artinya apa? Diciptakan dalam keadaan bengkok. Ya, wa inna awaja syai'in min ridli a'la, dan tulang rusuk, tulang dada yang paling bengkok itu apa? Bagian atasnya, bagian pangkalnya. Artinya apa? Wanita yang paling bengkok apanya? Akalnya. Pangkalnya di mana wanita? Di akal. Kalau kamu berusaha untuk memaksakan dengan tidak dengan cara yang baik, akan patah tulang itu karena bengkok. Tapi kalau kamu tinggalkan, maka apa? Wanita itu kan selalu dalam keadaan bengkok. Sehingga barakallahu fikum, harus pelan-pelan di dalam menasihati istri. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, pelan-pelan cari bahasa yang baik, cari bahasa yang indah biar bisa mengena, karena uslub metode nasihat yang baik adalah dengan bahasa yang baik. Kemudian faedah yang keenam, haya'u Aisyah radhiyallahu anha min zaujiha. Ya, sifat malu yang ada pada diri Aisyah radhiyallahu anha terhadap suaminya. Inilah sepantasnya bagi para wanita punya malu terhadap suaminya. Ketika keluar tanpa hijab, malu. Ya Allah, kalau saya keluar tanpa hijab, malu sama suami. Masa saya memamerkan aurat, ya, ke laki-laki yang bukan mahramnya. Malu. Kemudian juga, fabarakallahu fikum, malu juga, fabarakallahu fikum, ya, ketika Pak membocorkan aib-aib suaminya. Ya, ini nasihat buat para wanita. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam salatul Id, inni ra'aitu kunna akthara min ahli nar. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah kalian wahai para wanita. Dahsyat. Ketika mendengar itu, para wanita langsung datang kepada Rasul, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kok bisa kita termasuk dari penghuni neraka dan paling banyak yang menghuni neraka adalah para wanita? Kok bisa ya Rasul? Semangatnya para sahabat untuk mengetahui apa alasannya, apa sebabnya, kenapa para wanita lebih banyak masuk dalam neraka. Nabi mengatakan, apa sebabnya? Katratul la'an wa takfurna al-ashir. Karena kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari ashir, yaitu rumah tangga, yaitu suami kalian. Kita lihat para wanita, Pak, lisannya lebih ringan untuk mencela daripada kaum laki-laki. Didikit marah, mudah sekali lisannya untuk mencela, menghibah, ya. Dan kemudian fabarakallahu fikum, kalau sudah kecewa dengan suami, dibeberkan aib-aib suaminya kepada orang lain, kepada tetangganya atau kepada ibunya atau kepada bibinya. Inilah ya keadaan para wanita. Sehingga disebab inilah para wanita kebanyakan masuk ke dalam neraka. Sehingga fabarakallahu fikum, Aisyah radhiyallahu anha memberikan contoh kepada para wanita, hendaklah wanita itu punya sifat malu. Apakah enggak malu wahai para wanita ketika borok-borok atau aib-aib suami Anda didengar atau diketahui oleh orang lain? Kalau Anda enggak punya malu, musibah. Berarti Anda bukan wanita yang salihah. Ya, malu. Jangan sampai kejelekan-kejelekan rumah tangga diketahui oleh orang lain. Jangan kecewaan Anda, kecewa dengan suami, kecewa dengan keadaan suami, langsung datang kepada tetangga, ngomel-ngomel, ngomong-ngomong. Jangan. Karena inilah kenyataan kebanyakan kaum wanita. Ya. Sehingga fa barakallahu fikum, semoga akhwat-akhwat salafiyah tidak seperti itu keadaannya. Amin. Kemudian faedah yang ketujuh. Ridha zawja madlabun likai tastaqimul hayah wa kadzalika al-aks. Keridhaan istri merupakan hal yang dituntut dalam suatu rumah tangga. Demikian juga sebaliknya, keridhaan suami adalah hal yang dituntut di dalam suatu rumah tangga. Likai tastaqimul hayah, agar hidup rukun keharmonisan ini terus terjaga. Coba bayangkan, kalau seandainya seorang wanita gak suka dengan suaminya, demikian juga suami gak suka sama istrinya, kira-kira rumah tangga sepertinya akan terus jalan harmonis? Tentunya tidak. Makanya Pak, fabarakallahu fikum, penting ya keridhaan istri ya dan keridhaan suami. Kalau seandainya ini tercipta, maka terciptalah suatu rumah tangga yang harmonis. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para bapak-bapak, orang tua memaksakan anaknya nikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Kenapa? Karena keridhaan itu penting dalam suatu rumah tangga. Bahkan tidak sah suatu pernikahan hasil dari pemaksaan. Ini pendapat yang benar. Muanya ada bapak, kamu harus nikah sama laki-laki itu. Ya, enggak mau bi. Bau. Kalau enggak tak usir kamu. Akhirnya pak anaknya takut. Ya, diancam seperti itu, akhirnya nikah dengan keterpaksaan. Apakah yang sebenarnya sah nikahnya? Tidak sah. Makanya hati-hati. Kalau muanya nikah dalam keterpaksaan, kalau digauli, maka hukumnya hukum zina, maka dosanya orang tua yang menanggungnya. Jangan sampai Anda menanggung dosa zinanya anak putri Anda. Sehingga fa barakallahu fikum, penting keridhaan dalam suatu rumah tangga. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau memangnya rumah tangga kok enggak ada rasa cinta kasih antara dua pasang suami istri, maka apa? Hidup tidak akan bisa istiqomah, akan langgeng. Satu hari, dua hari atau satu minggu lagi sudah akan timbul perceraian. Sehingga fa barakallahu fikum, ini perlu diperhatikan. Kemudian faedah yang selanjutnya, adzan dulu apa? Adzan baru kemudian kita lanjutkan. Ya, adzan dulu kita lanjutkan. Kemudian selesai langsung qomat. Hah? Belum. Itu sudah dengar adzan? Karena di jam waktu jam 5.05. Jam Taib, kita lanjutkan. Faedah yang keberapa? Ke-8. Al-insan majmu'atun masya'ir wa ahsas. Famarrah yakunu fi halati ridha wa surur, wa taratan yakunu fi hali ghadab wa hazan. Wa hakadha ad-dunya la tadumu ala halin. Faedah yang ke-8, manusia itu ya terkumpul pada dirinya apa? Perasaan. Ya, terkadang senang, punya perasaan senang, terkadang tersinggung. Inilah namanya manusia. Dan inilah namanya kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu gak lepas dari namanya bahagia, sedih, dan sengsara. Gak ada manusia yang hidup bahagia terus. Ya, Rasulullah SAW kadang mengalami kesedihan ketika meninggal istrinya, ketika meninggal anaknya. Ya, kemudian ketika ya beberapa permasalahan yang dihadapi Rasul, ya ini namanya dunia. Dunia itu tidak lepas dari namanya seperti ini. Karena manusia itu punya perasaan, wahai para suami, hendaklah engkau jaga perasaan istri. Demikian juga wahai istri, ketika manusia punya perasaan, ya yang kadang-kadang mudah tersentuh, marah atau senang atau gembira atau sengsara atau sedih, hati-hati. Dalam setiap manusia memperhatikan perasaannya orang. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika mentahdir suatu kaum enggak disebutkan. Disebut ya Rasulullah, itu kaum ini sedang ya melaksanakan jual beli riba. Maka kemudian Rasul mengatakan dalam kode, "Ma balu qaumun?" Pakai ma qaumun nakirah. Apa urusannya itu satu kaum yang begini dan begini? Enggak disebut. Apa kaumnya Ashab al-Khazraj? Apa itu suatu kaumnya Ansor? Enggak disebutkan kalimat ta'yin. Kenapa? Manusia punya perasaan. Karena kalau ditakyin ya tersindir, marah atau emosi, ya malah enggak menerima nasihat. Sehingga barakallahu fikum, Rasulullah SAW memperhatikan perasaan Aisyah. Ya, enggak langsung ditembak, tapi Pak dengan bahasa sentuhan dan sentuhan agar bisa memahami nasihat dan memahami peringatan. Sehingga barakallahu fikum, inilah ya keadaan kita manusia. Dunia ini tidak luput dari namanya bahagia, sedih dan sengsara. Adapun kapan kita bahagia selama-lamanya, enggak ada kesedihan, nanti di surga. Di surga enggak ada namanya kesedihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan." Ya, al-qalu, orang-orang penghuni surga mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah masukkan kami dalam surga dan membuang segala kesedihan dari hati-hati kami. Ini surga. Adapun di dunia tidak lepas dari namanya kesedihan. Sehingga barakallahu fikum, banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ia menyebutkan bagaimana kita pentingnya menjaga perasaan orang lain. Termasuk dalam pembahasan kita adalah kita betul-betul bisa pandai-pandai menjaga perasaan istri. Ya, istri ini kalau dibentak langsung ngambek. Berarti Pak, jangan sampai kemudian pakai bahasa yang keras. Ya, oh ini istriku orang Solo muanya. Ya pakai bahasa ya orang-orang Solo. Oh ini istriku orang Batak. Ya pakai bahasa Batak orang apa-apa. Ya, begitu. Kalau orang yang Batak kan keras-keras. Ya kalau muanya pakai bahasa Batak mungkin tidak mengapa. Ya, atau orang Cilacap. Gimana kata orang Cilacap? Hah? Bisa keras atau bisa? Nah. Si orang Ambon muanya, ya, bisa keras, bisa lembut, sedang-sedang bisa, ya. Jadi babar kalau diperhatikan, istri Anda orang mana? Istri saya orang Solo. Jangan pakai bahasa orang Batak, ya. Langsung keok istilahnya. Ya, marah malah. Pulangkan aku kepada orang tuaku. Waduh. Ya, ya sudah sana pergi. Ya, nih uang naik angkot. Nah, itu jangan seperti itu malah di ya, tapi maaf Pak Sri, mungkin tadi bahasa saya kurang berkenan, ya. Maaf. Tadi mungkin saya menyinggung perasaanmu. Walaupun sebenarnya istri yang menyinggung perasaan kita, tapi kita berusaha Pak, kita balik. Ya, kita lebih senang lebih bagus menyalahkan diri sendiri daripada menyalahkan orang lain. Ya. Jadi bahasa itu penting. Bahasa itu penting untuk ketika kita berbicara dengan orang lain, termasuk dengan istri kita, ya, dengan bahasa yang baik. Muanya istri kok berantakan rumah tangga, rumah nggak pernah diurus, anak nggak diurus, kemudian pakaiannya nggak dicuci, rumah kotor, ya, jangan kemudian pulang, gimana sih istri, nggak pernah diulas sapu, nggak pernah dicuci pakaian, kenapa, gimana, nggak tak kasih uang. Gak usah begitu. Jangan. Yang seperti ini Pak, akan tambah retak suatu rumah tangga. Ya, didudukan. Wah istriku, duduk. Ini penting, satu contoh bahasanya. Bagaimana mari, wahai istriku, terus terang, aku gak bisa hidup tanpa dirimu. Ya. Artinya Pak, aku bekerja. Ya, mencari nafkah. Nah, di sini aku butuh bantuanmu. Ya, butuh bantuanmu. Apa mas bantuannya? Ya mungkin anak-anak kan gak sempat ngurusi rumah tangga. Ya mungkin kebersihan. Tolonglah tolong bantu saya membersihkan rumah, ngurus anak-anak. Oh iya mas, astagfirullah. Iya mas, betul dari pagi sampai sore. Begitu, di antara contoh Pak, bahasa yang tepat. Ya, jangan kemudian kita salahkan. Bisa jadi Pak, istri mungkin sudah capek ngurusi anak. Ya, kemudian beberapa pekerjaan mungkin belum sempat ya diselesaikan atau terjebak lagi sakit kepala sehingga istirahat, antum pulang pun langsung tembak. Gimana ini? Jangan, wanita punya perasaan. Demikian juga istri, para wanita, jaga perasaan suami ya, dengan bahasa-bahasa yang tepat. Jangan sampai menyindir atau malah menyinggung perasaan orang yang sedang kita apa ajak bicara. Tapi gitu aja adzan dulu ya. Nanti baru kita selesaikan. Kepada muadzin silakan diadzani.